ምዕራብ ኦሮሚያ ዝርከባ ሓደ ዘባታትን ከተማታትን አገልግሎት መጓዓዝያን ኢንተርኔትን መቁራጹን ነበርቲ እተንከባቢታት ንቪኤ ተዛሪበው በጽሕፈት ርክባት ኦሮሚያን ፓርቲ ብልጽግናን ኦሮሚያን በወገኖም ንባዕሎም ግንባር ናጽነት ኦሮሞን እናበሉ ዝፅውዑን መንግስቲ ድማ ሸነ እናበለ ዝፅውዖም ዕጡቃት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝሓዝዎ ብዙሕ ቦታ ከምዘየለ እንተኾነ ሓልሓሊፎም መገዲ ክዓፁ ይፍትኑ እዮም ኢሎም ብካልእ ወገን ኣብ መብዛሕትኦም ከባቢታት ኣርባዕትኦም ዘባታት ወለጋ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራፁ ዘረጋገፁ ሓላፊ ኢትዮ ቴሌኮም ዞባ ምዕራብ ብምክንያት ቴክኒካዊ ፀገም ዝተቋረፅሎም ከባቢታት ንምትዕርራይ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ንፀብፃብና ኮርመልካ ሳራ ፍሳየ ክተቅርቦ እያ።
ነባሪ ከተማ ነቀምቲ ዝኾኑ ኣቶ ጋሮምሳ ኣለሞ ኣብ ሓደ ከባቢታት ምዕራብ ኦሮምያ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ዝቋረፅ ልዕሊ ሰሙን ከም ዝኾኑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም በዚ ምክንያት ንዝተፈላለዩ ፀገማት ምስ ፍጥሐሙን ገሊፆም
ኣማ ገራ ደንብደሎ ከና ገራ ሶሳትና
ናብ ደንብደሎን ኣሶሳን ዝኸይድ መጓዓዝያ የለን። ሰላም ስለ ዘይብሉ ይፈርሑ እዮም። እንተተታሒዞም ብኩሎም እዮም ዝቕጥቀጡ። ናብራ ከቢድ እዩ ዝርከብ። ኣዝዩ ሰብ ተፀጊም እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ጊምቢ ዝኣትዋን ዝወፃን መኻይን ልዕሊ ሓደ ሰሙን ይኸውን ክንቀሳቀሳ ዘይምኽኣለን ነበርቲ እቲ ከባቢ ተዛሪቦም። ኣብ ቄለም ወለጋ ከተማ ደንቢደሎ ዘሎ ኩነታት እውን ተመሳሳሊ ምዃኑ ኣቶ ሎሚ ባሻ ዝተባሃሉ ነባሪ ብስልኪ ካብ ዝሃቡና ርእቶ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሓደ ከባብታት ንኣገልግሎት ምቁራፅ መጓዓዝያ ዝምልከት ንዝተላዕሉ ጥርሓናት ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክባት ጌታቸው ባልቻ ከምዚ ይብሎ። ነዚ ሃገር ንምፍራስ ተሓባቢሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ሕወሓትን ኦነግ ሸኒን ብዝኽኣልዎ ፀገም ፀጥታ ንምፍጣር ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም። ሕዚ እውን ኣብቶም ዝተጠቕሱ ከባብታት ዝኸውን ዘሎ ንስ እዩ። መኻይን ጠጠወቢሎም ቁልፊ ሒዞም ይኸዱ ነይሮም። እዚ ከይኸውን ኣካላት ፀጥታ ይሰርሑ ኣለው። ስጋብ ሕዚ ዝዓፀውዎ መገዲ እንተዘይሃለወ እውን ነቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ፀጥታን ህዝብን ብምፍርራሕ ንኸይንቀሳቐስ ይኽልክልዎ። እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይፍንውዎ ኣለው። መንግስቲ ድማ ስጉምቲ ይወስደሎም ኣሎ እዮም ዝበሉ። ከምኡውን ኣብ ፓርቲ ብልፅግና ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝቢ ኣቶ ታየ ደንዳኣ ንባዕሎም ሰራዊት ናፅነት ኦሮምያ እናበሉ ዝፅውዑ መንግስቲ ድማ ኦነግ ሸኔ ዝብሎም ዕጡቃት ዝተቆፃፀርዎ ቦታ የለን ኢሎም፣ ይኹን እምበር ሓልሓሊፉ መገዲ ክዓፁ ይፍትኑ እዮም ኢሎም ሓልሓሊፉ ሰባት ይቀትሉ መገዲ ዝዓፅሉ ንብረት ዝሰርቅሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ዝሓዝዎ ቦታ የለን። እዚ ድማ ወያነ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ን25 26 ዓመታት ቦታ ሒዝና ጦር ሒዝና እናበሉ ይዛረቡ ነይሮም እዮም። ሓሶት እዩ። ይኹን እምበር ሰብ ኣይጎድኡን ማለት ኣይኮነን። ሰባት ይጉድኡ፣ ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ሰሪቆም ይጠፍኡ፣ ካብ ዝወፃእ ግን ዝተቆፃፀርዎ ዋላ ሓደ ቦታ የለን እዮም ዝበሉ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ንዘልዕሎም ክስታት ካብ ወሃቦ ቃሎም ብስልኪ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ንሎሚ ኣይሰለጠን። ምስ ረኸብና ሒዝና ክንምለስ ኢና። ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘፈነዎ መግለፂ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ኦሮምያ ከምኡ እውን መብዛሕትኦም ከባብታት ማእኸላይ ኦሮምያ ምቁፅፃሩ ወታደራዊ ካምፕታት መንግስቲ እውን መሓዙ ገሊጹ። ብተመሳሳሊ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ከባብታት ምዕራብ ኦሮምያ ምቁራፅ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምህላው ነበር ተሓቢሮም። ነዚ ኣመልኪቶም ኣካየዲ ስራሕ ዞባ ምዕራብ ኢትዮ ቴሌኮም ሙላቱ ጉደታ ብስልኪ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ንሕና እውን እቲ ኣገልግሎት ምስ ተቋረፀ ኢና ሰሚዕና። ብፍላይ ምስ ሞባይል ኮር ባንክ ተታሒዙ ተቋሪፅ እዩ። ካብ ከተማ ነቀምቲ ወፃኢ ኣብ ኩሎም ዞባታት ወለጋ ተቋሪፅ እዩ። ኣብ ነቀምቲ ብዳታን ብሮድባንድን ዝሰርሕ ኣሎ። ነቶም ብቴክኒካዊ ምክንያት ዝተቋረፁ ክንሰርሖም ንፍትና ኣለና። እቲ ካልእ ግን ካብ ላዕለዋይ ኣካል ትእዛዝ ንፅበ ኣለና እዮም ዝበሉ። እቲ ኣገልግሎት ዝተቋረፀ መስቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ጉጅለ ዕጡቃትን ዝግበር ዘሎ ጎንፂ ርክብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ምርግጋፅ ኣይተኻእለን። ቅድሚ ሓደ ዓመት ግን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ንዝወሰዶ ስጉምቲ ስዒቦ ኣብቲ ከባቢ ኣገልግሎታት ስልክን ኢንተርኔትን ክቋረፅ ገይሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።